Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 14 декември. Аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, която ще разискваме с всички в ефира на Радио К2 днес е: на 216-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро Народно събрание, на 193-я ден от кабинета Орешарски, на 185-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, на 50-я ден от окупацията на Софийския университет, подкрепена от Пловдивския, Бургаския, Югозападния, Великотърновските университети, УНСС и надфис Христо Сарафов, от студенти в знак на недоволство от решението на Конституционния съд да върне депутатските права на Делян Пеевски, с искания за незабавно разпускане на Народното събрание, предсрочни избори и нов морал. 42 дни след скандала с Христо Бисеров, 29 дни след предявяване на обвинението срещу Христо Бисеров, 28 дни след като ГЕРБ и БСП, ДПС проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив и София, за и против, 24 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014, един ден след като ГЕРБ поиска оставката на председателят на комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси Волен Сидеров, два дни след като БСП внесе нов изборен кодекс. Какво се случва в България? Какво обещават политиците? Задава ли се вятър на промяната? Има ли силно правителство и силен парламент, които могат да осъществят онова, което са обещали на гражданите? И има ли силна опозиция за коректив? С тази голяма тема се обръщам към първия събеседник в ефира на Радио К2. Това е госпожа Цецка Цачева, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ и председател на 41-то Народно събрание 2009-2013. Добър ден, госпожо Цачева.
Добър ден.
Госпожо Цачева, изредих много факти и много дни, които отброяват летоброенето на 42-то Народно събрание в една координатна система на противопоставяне, напрежение и непродуктивност. Предколедно, какъв е вашият анализ на работата за тези 6 месеца на 42-то Народно събрание, вече и като, да ви е честито, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ?
Изключително ефектен анонс. Поздравление за него, който с няколко изречения в изключително сбит, но пълен като характеристика вид, дава отчет за това, което се случи през настоящата календарна година. Но за да можем да отброяваме всичките тези дни, аз предлагам да се върнем още малко време назад, през януари и февруари месец, началото на 2013 година, тогава, когато правителството на кабинета Борисов подаде оставка, стигна се до предсрочни парламентарни избори и трябва да си припомним защо. Защото сметките, с които една сутрин се събудихме за цената на електроенергията, се оказаха непосилни за доходите на българските граждани. Защото премиера Борисов често и открито каза пред народа, че не може с политически мерки по административен път, механично и императивно, да се очаква понижаване цената на тока, след като енергетиката на България е в колапс от няколко години напред. Не така обаче постъпиха нашите опоненти, които държаха на всяка цена метежа през февруари да успее, за да се стигне до предсрочни избори. Тогава с популистски обещания те казаха: взимаме управлението на страната, намаляваме драстично цената на тока, започваме рестарт на АЕЦ Белене, увеличаваме значително доходите на българските граждани, пенсии, темата за заетостта и така нататък. Нали ги помним всичките тези клишета, които звучаха ежечасно от парламентарната трибуна, от опорните точки на Позитано 20. Днес, в края на календарната година, нищо от това не се случи. Случи се това, което вие представихте в анонса си. Изключително разделено общество, изключително противопоставяне, липса на ясна визия за излизане от ситуацията. И когато няма такава визия и няма такава цел, около която би могли да се обединят политици, гражданско общество, демокрацията това единствено средство, макар и крайно, са нови предсрочни избори. Затова ГЕРБ, като единствена опозиционна партия в 42-то Народно събрание, с и грешките, които сме допускали като опозиция, и времето, което ни беше необходимо, за да се настроим на новата си роля в този състав на Народното събрание, от началото на септември месец ясно и категорично заявяваме. Няма кредит на доверие нито в управлението на кабинета Орешарски, нито в дейността на 42-то Народно събрание. Затова да бъдат любезни, да подадат оставка, да отидем на едни избори, нека да не плашат хората, че резултатът ще възпроизведе статуквото в 42-то Народно събрание, защото много от българските граждани имат яснота за това, как в тежки времена с популистки лозунги се хвърля прах в очите на хората и как след това нищо не се случва от поетите обещания.
Госпожо Цачева, аз много ви благодаря за оценката на анонса. Подпомагам ви, за да може да се систематизират фактите, които вие пък на свой ред като политик да анализирате. Благодаря ви и за ясната позиция на ГЕРБ, но веднага възникват най-малко два въпроса. Както казах, преди два дни Коалиция за България внесе поправки в съществуващия изборен кодекс. Това беше едно от условията и може би най-важното условие парламентарната ГЕРБ да се върне в пленарната зала на 42-то Народно събрание. Вие удовлетворени ли сте от тази нова философия, ще го кажа малко засилено, на изборния кодекс? Виждате ли изобщо нова философия и виждате ли начин изборите, които предстоят за Европарламента, защо не е предсрочни, както казвате вие, да бъдат проведени по един нов начин, така че да осигурят влизането в Народното събрание на хора, носители на идеи, не търсещи облаги от властта?
Категорично не. Ако ми позволите само една лека корекция, това, което е внесено като законопроект, е изцяло нов законопроект за изцяло нов изборен кодекс.
Дали? Аз и не тук случайно казах поправки, защото не съм сигурна, че това е така.
Хванах тънката ирония в въпроса ви, защото вие сте права в такъв случай. Става дума за анонсиран нов изборен кодекс, който по същество възпроизвежда повече от 95% от нормите на сега действащия изборен кодекс. Нищо от това, което хората искаха и през февруари месец, и от силните протести лятото и насам в тази календарна година, няма да се случи. Нито по-нисък праг за влизане в парламента, нито радикална промяна на изборната система, нито изчистване на списъците от мъртвите души, нито сбъдване на онази крилата фраза, която госпожа Манолова още юни месец заяви: никога повече с бюлетини няма да се провеждат избори в България, никога повече аферата Костинброд няма да бъде повторена. Къде сме декември месец 2013 година, 5 месеца преди изборите за членове на Европейски парламент, и дали сме по-близо до един изцяло нов начин на провеждане на избори с нова философия? Категорично не. Разбира се, има излични някои нововъведения, които промени. Ние също признахме още през юни месец, че и в сега действащия изборен кодекс има място да се обсъждат промени в него. Внесохме наши промени с искания за смесена избирателна система, за по-силен мажоритарен вод чрез едномандатни избирателни мажоритарни райони и такива, които да се провеждат по пропорционална система. Предложихме 5% праг преференция, който естествено дава много по-голяма възможност за пренареждане от гражданите, от избирателите на предложената партийна листа. Коалиция за България с внесения законопроект за нов изборен кодекс ни предлага 7%, но аз дълбоко се съмнявам, че коалиционните им партньори от групата на Движението за права и свободи ще подкрепят това искане, както и искането, предложението за поетапно въвеждане на машинно гласуване и мисля, че точно в дебатите ще станем свидетели на дълбоките противоречия и виждания между Коалиция за България и Движението за права и свободи относно това на къде трябва да се върви по посока промяна в изборните права. Като да. Само едно изречение, за да довърша, аз и мисля, че тези някои свежи идеи, които има в Коалиция за България за промяна, ще срещнат много радикалния отпор от страна на Движението за права и свободи, които като че ли са по-склонни за запазване на статуквото такова, каквото е то. Дано идните дни опровергаят моето мнение.
Подсказвате ли, госпожо Цачева, вие сте човек с 4 годишен парламентарен опит като ръководител на Народното събрание, нещата се виждат по друг начин от високото от банката на водещи заседанията. Сега ги гледате и от страна на залата. Подсказвате ли обаче, че не всичко е гладко между БСП и ДПС и то тепърво предстои да бъде разбрано от онези, които партийно или по други причини за сега показват подкрепа към кабинета Орешарски и това ръководство на 42-то Народно събрание? И какви са аргументите ви, за да докажете тази теза?
Мандатоносителят в това управление е ясно, това е Коалиция за България. Подкрепени от в така наречения програмен кабинет от Движението за права и свободи. Но нека да направим един бърз поглед върху това как е конструирано Народното събрание. Водещите парламентарни комисии, постоянни комисии се ръководят от Движение за права и свободи. Бюджетна, правна. И да не ги изборявам, да отличаваме рано сутринта вашите слушатели.
Комисията по енергетика властта, също.
Комисията по енергетика и
икономическата комисия също.
Точно. Тогава, когато с парламентарна група, която е повече от два пъти по-малка от групата на мандатоносителя, ти разполагаш в пъти с по-голяма власт в Народното събрание, считате ли, че това не се вижда народните представители в групата на Коалиция за България и би могло да не бъде предмет на анализи и на опити да бъде променено по някакъв начин това статукво? Но хубаво е, че в края на годината те демонстрираха точно обратното. С един добре организиран тимбилдинг в Банско, събраха се, видяха се, поговориха се, повеселиха се и казаха: заедно сме, единни сме, продължаваме напред, стоим зад най-силния кабинет до момента на прехода, кабинета на господин Орешарски. За съжаление, от вчерашния ден едно допълнение към анонса ви сега ми идва на ум. Кредитния рейтинг на България.
Да.
Какво се случва?
Стандарт Пърс намали.
В каква графа минаваме? В рискова. Но резултатите ще ги берем 2014-2015 година.
Така и от тук още добавете обаче онзидешният конфликт или конфуз, или какво да го нарека, нелепа ситуация с пътешествията на Волен Сидеров по време на гласуването на бюджет 2014. Дали Волен Сидеров всъщност не показва по този начин, че явно не е оценен достатъчно високо от БСП и ДПС, за да може да изпълнява безпрекословно техните заповеди, или си повишава рисково цената и е на път да загуби възможността си той да командва парада в 42-то Народно събрание?
Затова казваме, че живеем в управление на задкулисие, тъй като няма как да ви отговоря с категоричност на вашите въпроси, по причина, че не разполагам с информация. Но онова, което е видно и за обикновените български граждани, че от лидер на парламентарно представена партия се демонстрира абсолютна безпардонност, както към случващото се в страната, гласува се бюджета, на управление, под което се подкрепя от тази партия. И ако това са причините за този воаяж, за да си вдигат цената или че не са достатъчно оценени, още толкова по-зле, защото това се прави на гърба на хората. Защото един лидер е лидер не тогава, когато има власт и заема постове в изпълнителна и така нататък власт, а когато работи за хората. Е, каква работа свърши тази делегация на този плаж в тази топла страна в момента, питам аз, за да коментираме повече от 3 дни в медиите и изкуствено да му вдигаме имиджа, като непрекъснато въртим името му в публичното пространство.
Въпросът обаче опира и до нещо друго, госпожо Цачева. Вчера парламентарната група на ГЕРБ поискахте оставката на Волен Сидеров като председател на прословутата комисия, който той като панацея искаше да получи за борба с корупция и конфликт на интереси и на която се наложи да се махне по обясними причини, част от за които говорим в момента, и етика от наименованието й. Вие всъщност обаче с искането на оставката на лидера на Атака като председател на тази комисия не улеснявате ли БСП и ДПС да се отърват от него? Още повече, че те май са тръгнали сами в тази посока, опитвайки се да отцепят депутати от парламентарната група на ГЕРБ и да създадат друга парламентарна група, която да замени Волен Сидеров.
Интересни въпроси. В няколко части ще се опитам да ви отговоря. Първо, не мисля, че Коалиция за България и Движението за права и свободи ще се лишат от своя пръстодавател, кворумодържател и така нататък. Защото във вчерашния ден аз запознах представители на тези две групи с мотивите на колегите от ГЕРБ, които членуват в въпросната комисия. Искам да бъда ясна, не това пътуване е причина, мотив, основание, за да се иска оставката му, а просто не справяне с задачите, които има тази комисия. Тя не работи от средата на месец ноември. Нищо от нейния предмет, което е в правилника описано, там не се случва, защото тя има за задача да проследява, да анализира, да изготвя становища по практики, които при необходимост трябва законодателно да бъдат преуредени, за да не се избегне явлението корупция. Заради това искат колегите оставката. Но за да се случи това съобразно правилата на правилника, е нужно поне половината от народните представители да поискат, а ние нямаме, групата на ГЕРБ не разполагаме с толкова членове в тази комисия. Заради това въпросът е отворен. Очакваме отговора на Коалиция за България и Движението за права и свободи. Но ако мога така да изкажа в аванс моето мнение, няма да се разделят с този удобен свой партньор в парламента, защото когато няма как пред българското общество да бъдат предложени проекти за решения, проекти за законодателни изменения, услужливо се моли тази парламентарна група, която да вдигне като тема подобно обсъждане в публичното пространство. Конкретният ми пример е 20% такса за ВЕИ-тата, която между първо и второ четене като тема бе вкарана в закона за държавния бюджет. Що се отнася до втората част от въпроса ви, факт е неприятен за мен като член на групата на ГЕРБ, че двама от нашите народни представители вече не са част от групата. Това обаче има с оглед погледа върху това как изглежда структурирано Народното събрание много силен ефект според мен, тъй като онзи паритет, който съществуваше до това напускане на двамата колеги, вече е в полза на управляващите. Друг е въпросът, че ние не знаем как биха гласували тези двама колеги. Времето ще го покаже за напред. Така или иначе, обаче, каквото и да се случва, няма стабилност в това управление. Със всеки един ден оставане на власт на господин Орешарски и на кабинета му, не лично на него в персонален план, за засилване доверието от страна на гражданите към това управление, на нашите партньори отвън към това управление. Тоест, не е добре за България.
Госпожо Цачева, веднага директно към горещата тема във вашата парламентарна група от тази седмица. Вие сега, като нов заместник-председател, на който премиера от 2009-2013 година Борисов, сега лидер на вашата партия и председател на парламентарната група, възложи да стегнете парламентарните редици, как смятате да разберете първо, има ли някой от народните представители, който по някакъв начин е зависим или би се повлиял, за да бъде податлив на напускане на парламентарната група? И второ, как смятате да мотивирате народните представители да издържат в тежката ситуация на опозиция, която не може да осъществи програмата, която е заявил на своите едномилионни избиратели?
По отношение на първата част от въпроса ви, нямам такава задача да установявам зависимости и не е моя работа.
Имах предвид, че просто превантивно, в крайна сметка, човек трябва да огледа редиците, нали?
Мисля, че разполагам първо с такива умения за извличане на информация по нелегитимния начин, по който...
Не ме разбрахте правилно. И двамата народни представители, и Танчев, и Марков, които напуснаха, около тях ви тая сянката, че и двамата са в зависимост от евентуални съдебни производства срещу тях или друг вид възникнали ангажименти, които могат да проистъкат отново в наказание.
Госпожо Беновска, не мога да потвърдя, не мога да отрека. Но във всички случаи става дума за кадрови грешки, каквито и председателя на партията нееднократно е признавал, че ние сме допускали. Оказа се, че в 7-годишната история на ГЕРБ, като партия, като политически субект, това действително е една страна, върху която занапред се надявам ръководство на партията да обърне сериозно внимание. Що се отнася до това как да бъдат мотивирани хората от групата на ГЕРБ, аз мисля, че тогава, когато всеки се чувства ангажиран с работата на групата, макар и в опозиция, когато знае, че неговото мнение е ценно и тежи и се взима под внимание и се чува неговата дума, няма как да не си удовлетворен, защото всъщност това е работата ти, парламентарната дейност на всеки един народен представител. И в този смисъл моята амбиция е да направя заедно с останалите колеги заместник-председатели и, разбира се, председателя, когато той бъде в състояние да бъде в пленарната зала, да направим така, че този диалог, дискусията, която водим, да бъде по-съдържателна и действително да се чува мнението на всеки един народен представител. Не, че това и до сега не го е имало. Не, че ако мога да се пошегувам, не сме бламирали председателя си с взимане на решение. Връщам се на примера за това дали вота за недоверие трябва да бъде спрямо цялостната политика на кабинета или по отделни негови секторни политики, когато председателя ни остана в мълцинство. Това се случва и това го има. Но явно, че трябва да засилим този диалог, защото най-силното ни оръжие като опозиция е да бъдем единни и да бъдем заедно. И мисля, че го демонстрирахме по един перфектен начин през тази седмица, когато по една изключително сложна тема, каквато беше темата за либерализиране на тютюнопушенето, въпреки пушачите в ГЕРБ, между които съм и аз, и категорично, единно излязохме и казахме не на либерализацията, защото това е смисъл на народния представител. Той трябва да гласува непопулярни решения, но да гледа с една идея от тата хълма, защото на него хората са му гласували доверието да усеща процесите, да усеща тенденциите, които са в унисон и най-вече за бъдещето на на по-голяма част от българските граждани.
Добре, все пак, кои са слабите страни на парламентарните групи на Коалиция за България, ДПС, които вие, няма нищо лошо и подмолно в това, можете добре да констатирате и на база на това да направите по-успешна политиката на ГЕРБ в Народното събрание?
Преди да стигнем до тези страни от работата на двете парламентарни групи, по-важният проблем пред опозиционната ни парламентарна група е да направим така, че гласът ни да се чува в пленарната зала, защото вие имате преки впечатление от това как ни се отказва думата, как след всяко изявление от страна на народен представител от ГЕРБ следва тирада от обяснения, внушения, понякога и открити подигравки от страна на ръководството на Народното събрание.
Нека да и подсетя и за още нещо. На вас умело ви се отказва, когато искате да се включите в национален ефир, изчакват ви вие да си произнесете декларациите, след което се намира повод в национален ефир да тръгне директно предаване на заседанието на Народното събрание, да се чуват декларациите на БСП, ДБС и евентуално на Атака.
И това.
Също
и
така,
това,
кворума.
Начина по как, който
времето, за което се гласува.
Натъмно беше прият бюджета без да се уважи искането ни за пряко излъчване, за това, че се прекъсваха разискванията, за това, че ни се даваше думата за лични обяснения. Но аз ги разбирам. Поставям се на мястото на ръководството. Оплашени са, стресирани са. Те виждат една мощна, силна група, която е много различна от времето, когато беше управляваща в 41-то Народно събрание. Да, тогава бяхме нови в политиката, за първи мандат в парламента. Имаше психологическа бариера. Вие самата ще се съгласите, предполагам, с мен. Имаше ступор, може би, в колегите за излезнат на трибуната. Сега всичкото това е разчупено. Има възможност и свобода от страна на ръководството на групата. Всеки, във всеки един момент да вземе позиция експертно, компетентно. Разбира се, има понякога и по-лежерни изяви, трябва да го призная. Аз съм човек, който винаги отчита и нюансите между бялото и черното, но винаги това е в рамките на допустимият парламентаризъм, на практиките, които са общоприети, и в нито един момент групата не е излязла от добрия тон за работа в пленарна зала. Срещу това какво ни се предоставя, аз мисля, че е ясно за всички опитни наблюдатели, журналисти. Въпросът е обаче, че то не е ясно за широката публика, защото затъмнението, медийното затъмнение към представители на ГЕРБ, медийната пуснатата завеса в парламента. Вие самата знаете, всеки ден имаме трибунки в кулоарите. Колко от тези наши послания стигат чрез останалите медии, електронни, печатни, телевизиите до българските граждани. Това е основната задача, която трябва да преодолеем.
Ще ви кажа нещо, че ние се ръководим от принципа, че на опозицията трябва да се дава глас и гласност, защото тя наистина, както казвате вие, всяка опозиция, в случая вие, сте с ограничени възможности за изяви. Обикновено властта е тази, която танцува в центъра на събитията. Ще ви спестя сега въпросите за миналото пък плуване ваше в славата и в медийното пространство и ще си го запазя за по-късно, когато отново се върнете на вас, да си направите един анализ на миналото управление и да кажете какво ще правите в следващото управление, дай Боже. Но за финал да ви попитам. В понеделник влиза в съда историята с бюлетините в Костинброд, намерени на 12 май в денят на размисъл, т.е. афиширани, че са намерени на 12 май в денят на размисъл. Какви са очакванията ви от това производство?
Първо, че много бавно се случи във времето получаването на отговора от страна на всички български граждани, в това число и аз очаквам този отговор. Какво точно се случи в деня на размисъл? Тогава много бързо и определени медии, и прокуратурата заявиха с една доза категоричност за огромна манипулация, фалшификация, последваха квалификация от страна на политически лидери, че се готви държавен преврат, и бяха необходими от 11 май до 14 декември време, дни, за да се каже какво точно се случва. Аз лично чакам отговор. Задавала съм го към представители и на Коалиция за България, и на Движението за права и свободи. Сега го задавам към всеки, който може да ми отговори. Какъв е смисъла на 350 000 надпечатани бюлетини и как те биха могли да фалшифицират вота на българските граждани? Ще има ли възмездие, ще има ли, тъй като от решението на Конституционния съд стана ясно, че неукоримо това поведение за внушенията, които бяха направени в изборния ден, за това, че много граждани останаха по домовете си и не отидоха да упражнят правото си на глас, просто и аз не знам как точно да се изразя, шокирани от това, което се случва. Но нека да изчакаме процеса, вярвам в съдебната система, дано получа отговор на въпроса как с тези бюлетини, част от които негодни, други, които предназначени за секции в чужбина, може да бъде извършен държавен преврат.
Наистина последен въпрос, ще видим какво ще се случи с Костинброд, но наистина последен въпрос е намекна ли Бойко Борисов след среща с парламентарната ви група, че ще се оттегли от парламента в лично качество?
Категорично не.
Добре. Благодаря ви много за този разговор. Желая ви приятен ден и успех.
И на вас.
Разговарахме с госпожа Цецка Цачева, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ, председател на 41-то Народно събрание 2009-2013.